Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja 23. marta, ovo su najvažnije vijesti. Šef biroa radija Slobodna Evropa u Bagdadu, Mohamed Bdaivi Al-Shamari, ubijen je na kontrolnom punktu blizu redakcije. Na bezbjednostnom forumu u Briselu premijer Đukanović govori o značaju afirmacije Evropske i Evroatlantske zajednice na Balkanu. Institut iz Firence predložio da sloboda medija za Crnu Goru i zemlje regiona bude posebno poglavlje u pregovorima o pridruživanju Evropskoj uniji. Francuska dostavila nove snimke olupine koja bi mogla da bude dio aviona koji je prije dvije sedmice nestao sa 239 putnika i članova posade. U temi sedmice, poštovani slušalci, otkrivamo ko su balkanski bogataši, kako su došli do ogromnog novca, šta rade sa njim, kako ga ulažu i troše.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef biroa radija Slobodna Evropa u Bagdadu, Mohamed Bdaivi Al-Shamari, ubijen je juče na kontrolnom punktu blizu redakcije na putu za posao. Vjeruje se da je Al-Shamari stradao od metka ispaljenog iz oružja jednog od pripadnika predsjedničke garde. Al-Shamari je slušalcima iračkog programa bio poznat pod imenom Hasan Rashid. Većina novinara u bagdadskom birou našeg radija pišu pod pseudonimom upravo iz bezbjednosnih razloga. U okviru Briselskog bezbjednostnog foruma na današnjem panelu Uloga Evrope u strategiji Sjedinjenih Američkih Država govorio je i crnogorski premijer Milo Đukanović, koji je naglasio značaj afirmacije Evropske i Evroatlantske zajednice na Balkanu, kao i afirmaciji regionalne saradnje. Đukanović je između ostalog učesnicima Briselskog foruma predstavio i rezultate koje Crna Gora ostvaruje u procesu evropskih i evroatlantskih integracija, saopšteno iz vladinog biroa za odnose s javnošću. Evropski univerzitetski institut iz Firence, nakon istraživanja o stanju novinarskih sloboda u Crnoj Gori i državama Zapadnog Balkana, predložio je da sloboda medija bude posebno poglavlje u pregovorima o pridruživanju Evropskoj uniji. Prema pisanju magazina EU Insight, to bi praktično značilo da Brisel to pitanje doživljava kao fundamentalno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Na Facebook stranici Malezijskog ministarstva saobraćaja objavljeno je jutros da je Malezija dobila nove satelitske snimke od francuskih vlasti na kojima su uočeni objekti u blizini Južnog koridora koji bi mogli da budu ostaci nestalog aviona sa 239 putnika i članova posade, prenosi B92. Najmanje 59 osoba umrlo je od ebole u Gvineji, gdje od 9. februara vlada epidemija te smrtonosne virusne bolesti, saopštile su vlasti te zemlje. Ekološka organizacija Sea Shepherd saopštila je danas da je spasila 750 kitova od japanskih kitolovaca tokom svoje godišnje kampanje protiv lova na kitove. Brodovi organizacije Bob Parker i Steve Irwin stigli su u subotu večer u Wellington i Hobart na Novom Zelandu nakon 94 dana plovidbe u okviru 10. kampanje protiv lova na kitove, koja je počela 5. januara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Kažu da ih ne treba pitati za prvi milion, no kako su na Balkanu u posljednjih više od 20 godina, većina milionera ili milijardera svoje bogatstvo stekli bukvalno preko noći, ali ne živeći američki san, nego zahvaljujući vezama politike, biznisa, počesto i kriminala, dok su građani njihovih zemalja rapidno siromašili, mi smo postavili pitanje ko su balkanski bogataši. Uz pitanje kako su došli do ogromnog novca, šta rade sa njim, kako ga ulažu i troše, pokušali smo da saznamo i imali i kod njih svijest da, kako je to praksa na zapadu, dio novca daju u humanitarne svrhe ili ga ulože u javno dobro. Bilo bi logično da se po broju milionera procjenjuje stepen ekonomskog razvoja zemlje, no to već odavno nije tako. U ovdašnjim uslovima pokazuje samo dubinu jaza između bogatih i siromašnih. Tema sedmice i Biljana Jovićević.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Neka istraživanja govore kako su najbogatiji u Bosni i Hercegovini biznismeni, no javnost smatra da su to ipak političari. Dok građani gladuju, što je u februaru dovelo do kulminacije i protesta, u zahtjeve za ukidanje beneficija i ostavke, kako ćete čuti od naše Dženane Karabegović, čak 27 bosansko-hercegovačkih političara je, obavljajući funkcije, steklo ogromno bogatstvo.
Bosna i Hercegovina ima 90 multimilionera, barem tako tvrdi američki portal WealthX. Prema istom izvoru, njihovo bogatstvo se procjenjuje na 9 milijardi dolara. Među najbogatijima su hercegovački preduzetnici Marijan Primorac, poznat po zastupništvu i distribuciji cigareta tvornice Duhan Rovinj u BiH, te Mirko Grbešić, vlasnik Mepas grupe. Prvi raspolaže kapitalom od 60, a drugi od 90 miliona eura. Među bogate se ubrajaju i Nijaz Hastar, vlasnik Asa Prevent grupacije, Gavrilo Bobar, biznismen iz Bijeljine, i Fahrudin Radončić, donedavno vlasnik dnevnog lista Avaz i državni ministar sigurnosti. No, uprkos ovim podacima, građani misle kako su bosansko-hercegovački političari najbogatiji.
Mislim da je ovi ljudi iz Sjene, recimo Bičakčić, pa Silajđić, pa gospodin Bakir Zabegović, pa onda Republika Srpska, Dodik i slični njemu. Ovo dole je gospoda Jerko Čović i kompanija.
Političar.
Što mislite, ko je najbogatiji?
Ja mislim Bakir Zabegović, njegova sabrana djela prevedena njemačke marke.
Jel znate jednog bogataša u Bosni i Hercegovini?
Bakir Izetbegović i ostala bagra. Nemaju oni pojma koliko imaju par, ne mogu izbrojati uopšte. Nakrali su se jako puno. I to narodni para.
Ovdašnji građani nisu daleko od istine. 27 političara u Bosni i Hercegovini, obavljajući funkcije, stekli su ogromno bogatstvo. Najmanje troje od njih imaju imovinu vrijednu preko pola miliona eura. Među njima i Kemal Čaušević, donedavno direktor uprave za indirektno oporezivanje. Tokom 7 godina obnašanja te funkcije Čaušević je kupio 9 stanova i poslovnih prostora i 20 duluma zemljišta, no nije jedini. Prema navodima Centra za istraživačko novinarstvo, imovina Zlatka Lagumdžije, ministra vanjskih poslova i lidera SDP-a, prelazi milion eura. U najbogatije BH političara se ubrajaju i Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i SNSD-a, Nikola Špirić, državni ministar financija i trezora i drugi čovjek u Dodikovoj stranci, navodi Ermin Zatega, novinar CINA.
Ukupna vrijednost imovine porodice Lagumdžija danas prelazi 2 miliona maraka, a više od polovine je stečeno nakon 2002. godine. Tu su 3 stana u Sarajevu, stan u Dubrovniku i imanje na Poljinama. Premijer vlade RS Milorad Dodik je naveo da izdržava sina Igora, koji tada nije imao prihode, ali jeste imao imovinu vrijednu 2,6 miliona maraka. Dodik je podigao i kredit od skoro 1,5 miliona maraka, pri čemu je mjesečna rata kredita veća od 19.000 maraka. Dakle, svu svoju pokretnu i nepokretnu imovinu porodica Dodik je procijenila na 5,7 miliona maraka, u što su uračunati stanovi u Beogradu, imanje u Laktašima i niz drugih nekretnina. Imamo Nikolu Špirića, koji je u samo 2 godine stekao poročno imanje, luksuzni automobil, a ušteđevina se povećala za oko 80.000 maraka.
No, postavlja se pitanje, kako u državi u kojoj 600.000 osoba živi ispod opšte granice siromaštva, a svaki peti građanin preživljava od 1,5 eura dnevno, postati bogat? Odgovor daje Ivan Šijaković, profesor na Banjalučkom univerzitetu.
Niko, bukvalno od njih slovom i brojem koje ja poznajem, nije se obogatio svojom nekom idejom, preduzetničkom, nekim dobrim poduhvatom. Sve je bilo povezano ili na bazi prevare, ili na bazi korupcije ili na bazi pozicije i položaja povezanog sa politikom, jer među tih 20 koji ja znam, 10 je onih koji su bili na političkim funkcijama vrlo visokim do nivoa premijera.
Sud Bosne i Hercegovine je prošle godine blokirao imovinu Kemalu Čauševiću, bivšem direktoru uprave za indirektno oporezivanje, koji se dovodi u vezu sa organizovanim kriminalom. I to je sve što je BH pravosuđe preduzelo svih ovih godina, uprkos brojnim medijskim izvještajima o mogućem nelegalnom sticanju imovine vodećih ljudi u političkom životu BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Lista prvih 10 bogataša u Srbiji ne mijenja se već deceniju, sa izuzetkom Miroslava Miškovića, koji, dok nije završio u zatvoru, je držao ubjedljivo prvo mjesto. Svi su oni u biznis ušli tokom mračnih i sivih 90-ih, da bi međutim nakon 2000. bilo omogućeno da stečeno bogatstvo ulažu u privatizacije. Građani Srbije se, kako ćete čuti od naše Ive Martinović, ne pitaju, jer znaju kako su ti ljudi došli do svog prvog, a potom i ostalih miliona.
Srpski bogataši, liferanti, kao što su bili posle svih ratova i pre svih ratova. Oni su prisvojili ovu srpsku privredu, prodali, uništili, ko zna ko stoji iza toga svega.
Danas tajkuni, iako oni ne vole da ih tako zovu, trguju energijom, naftom, strujom ili pak zemljom i prehrambenim proizvodima, a počeli su 90. godina prošlog veka koristeći sistem koji se raspadao. Njihove biografije neki će opisati kao čistu sreću i snalažljivost, no većina će se složiti da bez pomoći države svoje bogatstvo nisu mogli da održe, pa i uvećavaju. Ekonomska novinarka Ruža Ćirković u posljednjih 10 godina pravila je rang liste srpskih bogataša. Sve ih, prema njenim rečima, jedno.
To su ljudi koji su stekli 90 para, recimo, trgujući deficitarnim robama, naftom, cigaretama, pa čak i robom ove široke potrošnje, ili recimo trgujući našim dugom. Dakle, oni su svi stekli da bogatstvo tako koristeći tu neregularnu situaciju. Mi, da kažem novinari, nikada nismo imali pod lupom one koji su stekli pare onim direktnim kriminalom, trgovanjem drogom. Mi smo se vrlo time retko bavili, a vrlo se retko bavila i država.
Jedan od takvih našao se pre nekoliko dana iza rešetaka.
I da ja samo pomenem da Šarića nisu naši otkrili, nego američka Tadea.
No vratimo se daljem usponu onih koji su svoje bogatstvo ubacili u legalne tokove.
Od 2000. godine im je omogućeno da ulože u privatizaciji kupujući po jeftinoj ceni preduzeća. I njihova namera bila i države da oni jednog trenutka ta preduzeća po nelepoj razlici u ceni preprodaju stranim investitorima.
Prvih 10 na spisku onih koji su se uprko svemu do danas održali menjao se u proteklim godinama samo utoliko što su menjali pozicije na rang listi. U vrhu je uvek bio vlasnik kompanije Delta Miroslav Mišković kao jedan od najimućnijih ljudi na Balkanu, no iz ovog društva ispao je 2012. kada je uhapšen zbog privrednog kriminala. Danas su, prema najnovijoj Forbesovoj listi, najbogatiji biznismeni u Srbiji Miodrag Kostić, Vuk Hamović i Miroslav Bogićević. Vlasnik MK Grupe, u javnosti poznat kao kralj šećera, počeo je kao snabdevač fabrike šećera u Vrbasu repromaterijalom. Danas je to sistem koji broji 36 povezanih preduzeća u oblasti poljoprivrede, turizma i trgovine sa prihodom od 234 miliona evra. Svrstalo ga je to na visoko treće mesto Forbesove liste najbogatijih ljudi u regionu. To je, kaže, doživeo kao priznanje i čast, no u jednom intervjuu požalio se kako i najbogatijima nije lako. Iza Kostića na Forbesovoj listi je Vuk Hamović, osnivač EFT grupe, koja se smatra najvećim trgovcem električnom energijom od Ukrajine do Grčke. U društvu najbogatijih Balkanaca je i Miroslav Vogićević, vlasnik šabačkog koncerna Farmakom MB, koji se povezuje i sa vlasništvom u nekim medijima u Srbiji. Za građane Srbije sa prosečnom platom od oko 450 evra, njihove milionske zarade u domenu su nadrealnog.
90. godina, nažalost, imali smo situaciju da smo nepoštenje nazvali snalažljivost, a sada imamo posledice te snalažljivosti.
Ipak u svetskim okvirima oni nisu relevantni, između ostalog i zbog toga što se uglavnom bave trgovinom. To je karakteristično za nerazvijene zemlje u kojima su najbogatiji oni koji imaju pristup prirodnim bogatstvima ili pak dominantan položaj u domaćoj trgovini. Među njima nema industrijalaca i to je ključna razlika u odnosu na biznismene na zapadu. Ruža Ćirković.
Mi smo to sticanje njihovog bogatstva gledali, jer s obzirom da to, znači, naše lično iskustvo, njihov je imidž grozan.
Poslednjih godina najbogatiji pojedinci u društvu, posebno vlasnici velikih kompanija, počeli su da organizuju humanitarne akcije, rade na tome da njihove firme poštuju princip društveno odgovornog poslovanja. Jedan od onih koji se na tom polju javno angažovao je biznismen za koga je malo ko u Srbiji čuo, dok nije osvanula vest o njegovom venčanju sa pevačicom Severinom Vučković. Milan Popović, danas poznat kao srpski kralj Bakra, karijeru je započeo u Švajcarskoj, gde je prema pisanju medija radio kao taksista. Danas je vlasnik Almako Group, koja se bavi trgovinom bakrom i investicijama u industriji bakra. Sada već kao regionalna zvezda donirao je inkubatore namenjene prevremeno rođenim bebama.
Znači, ja vam želim, kao što sam rekao tamo, da što manje koristite te inkubatore, da se majke rađaju, da se porađaju prirodnim putem.
Ti si najljepši od svih, svi drugi stanu pusti.
Ljubav se umeđu vremenu ugasila, no Milan Popović nastavio je svoju misiju. Iako aktivnosti bogatih znače onima koji nemaju mnogo, to je svakako daleko od svetskih trendova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Nedavno je objavljeno da u Crnoj Gori, zemlji sa 640.000 stanovnika prema posljednjem popisu, ima 20 euromilionera. Nema doduše rang liste po kojoj bi građani bili u prilici da saznaju ko su domaći bogataši, no javnost ipak ima određenu predstavu o tome ko su pripadnici kruga najbogatijih te na koji su način stekli basnoslovno vrijedan imetak. U prilogu Esada Krcića saznaćete da su kao i drugdje na Balkanu politika i novac u sprezi, no čućete kako su oni koji su se obogatili preko noći uspjeli i upropastiti nekadašnje privredne gigante, ali ne i osiromašiti zbog toga.
Crna Gora na osnovu zvaničnih podataka poput liste najvećih poreskih obveznika, čak i kada bi ona javnosti bila dostupna, ne bi bilo moguće saznati ko su najbogatiji ljudi, jer se prema opštem vjerovanju njihove financijske operacije odvijaju za obilaznim kanalima, a novac nalazi na računima u inostranstvu. Direktor istraživačkog centra nevladine organizacije MANS Dejan Milovac.
To za sada javnosti nije moguće ovaj predočiti, iako bi tu listu trebalo da imaju i poreska uprava, ali prije svega uprava za sprečavanje pranja novca. Ta jedna lista bi bila vrlo, vrlo zanimljiva za javnost, naročito što bi najvjerojatnije uključivala i neke najveće politički i državni funkcioneri u Crnoj Gori.
Dok se pojedini predstavljaju kao uspješni biznismeni koji su do velikog kapitala došli zahvaljujući sopstvenoj sposobnosti, drugi ne žele da se previše izlažu. Sociolog Srđan Vukadinović.
Jedan broj njih je svjestan kako je stekao bogatstvo, pa toliko ne pokazuje manifestno svoju moć i svoj finansijski napredak koji je ostvaren preko noći, jer su svjesni toga da to bogatstvo kako je stečeno, da veoma brzo može i nestati, jer imali smo mi prilika da su mnogi značajni ljudi, političari, ne znam ko, prijetili nekim biznismenima da ukoliko ne budu lojalni u smislu da daju neki reket za određene političke kampanje, da će im se sve uzeti to što imaju, jer zapravo to nije njihovo.
Ako bogatstvo nije njihovo, postavlja se pitanje čije je i kako su za kratko vrijeme došli do enormnog bogatstva. Dejan Milovac, MANS.
Da su dopravili ljudi koji su ili u vlasti, ili su jako bliski vlasti, ili su vrlo bliskim rođačkim vezama sa ljudima u vlasti. To u prvom redu se odnosi na blisko okruženje premijera Đukanovića, konkretno na njegovog brata i njegovu sestru, koji su zaista za jako kratak period uspjeli da steknu jedno zaista zavidno bogatstvo. U drugom šalonu su kumovi premijera Đukanovića, njegovi prijatelji koji su ujedno i vlasnici mnogih privatizovanih preduzeća u Crnoj Gori, gdje je jako teško dokučiti šta je bio početni kapital tih ljudi i na koji način su uspjeli da pokupuju sve te kompanije. Prosječan crnogorski bogataš definitivno ima jako bliske veze sa vlašću, jer svjedoci smo da se neki ozbiljan novac, neki ozbiljan kapital jako teško u tako kratkom periodu može napraviti, a da se bude po zakonu bez nekih veoma jakih veza sa ljudima iz vlasti.
Maja 2010. britanski dnevnik Independent rangirao je premijera Mila Đukanovića kao 20. na listi najbogatijih svjetskih lidera, a njegovo bogatstvo je navodno vrijedilo 10 miliona funti, ali to nikad nije potvrđeno ili dokazano. Međutim, Đukanovićev brat Acu Đukanović, koji se ne bavi politikom, aktivno se bavi biznisom i to u multimilionskim razmjerama. Posjeduje brojne nekretnine, veliki broj akcija u raznim kompanijama, a kontroliše i prvu banku koja je danas živa samo zahvaljujući upumpavanju 44 miliona eura državnog novca i više desetina miliona eura koje vlasnik Elektroprivrede, italijanska firma A2A, umjesto da investira, drži deponovane na računu. Među najbogatiji u Crnoj Gori sigurno se svrstavaju bliski Đukanovićevi prijatelji, vlasnik preduzeća Vektra Dragan Brković, za koga niko u Crnoj Gori nije ni pomislio da je osiromašio uprkos činjenici da mu je biznis propao, a firma otišla u stečaj. Veselin Barović, koji preko svog investicionog eurofonda posjeduje akciju brojnim preduzećima, među kojima je i Ulcinska Solana, koja je također u međuvremenu propala, ali njen vlasnik je zbog neprocjenjivog zemljišta koje pripada ovoj firmi pokušavao da je proda za 250 miliona eura, a tu je i Zoran Bećirović, koji stoji iza investicija kompanije Beplaren Jacobson, koja gazduje elitnim hotelima na primorju i sjeveru Crne Gore. Ovih nekoliko imena su samo javno najisturenija, ali to ne znači da se spisak crnogorskih bogataša tu završava. Dio javnosti je ubijeđen da postoji veći broj domaćih multimilionera koji ne žele da čuju pitanje u vezi sa načinima do kojih su za kratko vrijeme došli do velikog bogatstva. Sociolog Srđan Vukadinović je sačinio fotorobot crnogorskog bogataša.
Često će reći da otkuda, kad ih ne kupite, otkuda im toliki kapital danas, da je to ili neko porodično nasljeđe ili da potiču iz bogatih porodica ili da jednostavno su to obezbijedili kroz neki biznis, a to dobro znamo kakav je mogao da bude biznis.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Hrvatska prvi put ima milijardera u dolarima, potvrđuju u hrvatskom izdanju časopisa Forbes, koji u broju od iduće sedmice objavljuje listu najbogatijih Hrvata u 2013. Riječ je o Ivici Todoriću, vlasniku Agrokora, čiji prihodi dosežu četvrtinu državnog budžeta. Zanimljivo, Ankica Barbir Mladinović bilježi da su najbogatiji ljudi u Hrvatskoj trgovci i proizvođači hrane, koji doduše još nisu stekli navike da dio imetka doniraju za opšte dobro.
Hrvatska konačno ima svog dolarskog milijardera, ali i dalje je to bogatstvo u svjetskim pa i širim regionalnim razmjerima beznačajno, ističe glavni urednik hrvatskog izdanja časopisa Forbes Viktor Vresnik.
U svjetskim razmjerima mi smo još uvijek nažalost nigdje.
Todorićevo je bogatstvo lani iznosilo 4,5 milijarde kuna, oko 700 milijuna eura. Ove je godine unatoč recesiji povećano, osobito zbog kupnje slovenskog Merkatora, no sve je to još daleko od svjetskih visina. Naravno da je u siromašenim i prosječnim hrvatskim građanima i bogatstvo hrvatskih bogataša teško sagledivo. Osim toga, ističe predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever, na svaki spomen bogataških elita prisutno je i ogorčenje zbog sumnji u nezakonito bogaćenje, jer za 99% njih hrvatska javnost do 90-ih nije ni čula.
Govori se o nešto manje od 300 obitelji koje su izrazito bogate, govori se o čak par tisuća obitelji koje su solidno bogate pri tome. Brojka je zanimljiva upravo radi toga što je najveći dio njih svoje bogatstvo stekao u izrazito kratkome vremenu, a pri tome to nisu neki burzovni mešetari koji bi se mogli još negdje pojaviti pa da im se nešto posrećilo i tako redom, nego je to puno toga vrlo spretno iskorišteno upravo u vremenima pretvorbe, privatizacije i nekakvih poslovnih poteza. Dio njih je dobro radio i sa državom u određenim razdobljima, dio je kao takav iz toga izašao.
Književni kritičar i leksikograf Velimir Visković.
Za golemu većinu njih se može reći da je u sprezi sa politikom i državom, a onaj prvi val tamo negdje 90-ih, Kutle, Gusić i ostali, mislim, to je apsolutno, su bili ljudi koji su na neki način, ajde recimo, financijski pomagali uspon vladajuće tada stranke, pa im je stranka ona kao svojim povjerljivim ljudima omogućili da u posjed goleme imovine, što je nekoć bila društvena pa onda i državna imovina, došli su zapravo ljudi koji su po svom mentalitetu, da tako kažem, sitni šverceri.
Možete ih vidjeti u različitim žurnalima i tjednicima, nasmijane i vesele, pa i u ponekoj TV emisiji, puno rijeđe u nekoj humanitarnoj aktivnosti, dodaje sindikalni čelnik Sever.
Međutim, činjenica je da zapravo njima i veliki dio tih humanitarnih akcija zapravo posluži za nekakvu vlastitu promidžbu, rekao bih možda i za olakšavanje savjesti, iako možda je to malo nespretan izraz.
Sociolog Renato Matić smatra da bi svoju humanost i darežljivost hrvatski bogataši trebali najprije iskazati prema svojim radnicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Za kraj smo ostavili suprotan i pozitivan primjer. Vjeruje se da je Bedžet Pacoli najbogatiji Albanac na svijetu. No prvi zamjenik kosovskog premijera nije se obogatio u politici, već je u politiku ušao veoma bogat. Jedini milijarder koji je rado pristao da zaradi Slobodna Evropa govori o tome kako je stekao bogatstvo, kaže da mu je zato trebalo 40 godina rada. I stoga je srećen što ga je stekao znojem i radom. Naša Amra Zajneli je u razgovoru sa njim saznala i da za razliku od drugih ima osjećaj za javno dobro.
Pacolijeva kompanija Mabitex, koja deluje 1990. godine, bavi se konstrukcijom i renoviranjem i radi širom sveta. Radovi firme koju on u Švajcarskoj osnovao mogu se vidjeti širom Rusije. Obnovio je Kremlj, započeo je temelje novog grada Astane u Kazahstanu, te i dalje grade u Iranu, Saudijskoj Arabiji, u Europi i na Kubi. Vlasnik je luksuznog lanca Swiss Diamond hotelu u Moskvi, Luganu, Kuala Lumpuru, Turskoj, Astani, a odnedavno jedan takav hotel je i u Prištini. Pratile su ga korupcijske afere, vodile su se istrage, ali nije bio osuđivan. Preko svoje fondacije kaže da pomaže siromašnima, studentima, bolesnima, gradi škole, bolnice, muzeje, džamije i crkve. Američki univerzitet u Prištini 100% njegova donacija. U nekoliko navrata je učestvovao u oslobađanju taoca u Afganistanu te i u Africi. Svoj novac kaže da je uložio i u lobiranju za nezavisnost Kosova.
Slava Bogu,
da ja mogu to uraditi i uradim sa velikom zadovoljstvom. To me čini srećnim, sigurno.
Pacoli je rođen 1951. godine u selu Marevcu u blizini Prištine. Porastao u 12-članoj porodici bez struje i vode. Nakon završene srednje učiteljske gimnazije, odlučuje se da napusti Kosovo i da bolji život potraži u Evropi. Na sve toga je naterao jedan slučaj koji se desio 1969. godine.
Išao sam registrirati geografiju, volio sam geografiju. Tu sretnem grupu mojih drugova iz Prištine, koji su bili jako lepo obučeni. Jedan od njih mi kaže: Beća, kako si obučen? To se ne ide više. Ti si se mogu, dok si bio u srednjoj školi, sad si student, ti moraš da se obučeš. Od tuda sam ja išao do moje selo 4,5 sata i kad sam stigao tamo, ja nisam znao kako sam to uradio, kojim putem sam došao, jer sam bio duboko u mislima. I to je bilo jedna eksperijenca za mene, da nikada ne smeš reći bolesnom čovjeku da si bolestan. Ali taj slučaj me je natero da ja idem odavde.
Tako je Pacoli odlučio da ode za Hamburg, gde je se nadao da će pronaći svog ujaka, ali njega nije bilo. U svakom slučaju Pacoli se snalazi, upisuje kurs nemačkog jezika i sljedeće godine upisuje fakultet smer vanjska trgovina. Nakon diplomiranja vraća se na Kosovo, u Pančevu i Beogradu služi vojsku, a gde mu se pruža mogućnost da služi Josipu Brozu. Međutim, po povratku iz vojske shvata da Kosovo nudi male mogućnosti za nekoga koji je bio pun energije i uverenja da čak, kako je rekao, i brda može da pomeri. Slučajno se odlučuje za poslovnu ponudu u Švajcarskoj, gde je 13 godina vodio jednu međunarodnu kompaniju. Ipak, 1990. odlučuje da sam pokrene svoj biznis, Mabetex Project Engineering. Od jednog kapitala od 100.000 švajcarskih franaka, ova kompanija samo 3 godine kasnije imala obrt od 2 milijarde dolara. Firma sad ima široko polje dejstva, bavi se financijama, građevinom, menadžmentom i slično.
Ona je već multinacionalna kompanija, radi u 18 ili 19 zemalja sveta, negde zapošljava oko 10-11 hiljada radnika, samo na Kosovo oko 2,5 hiljade radnika, u Austriji isto negde 600-700 ljude, u Moskvi, u Njemačkoj, na Bliskom istoku i konačno u Kazahstanu gde sam počeo. Dan i danas gradim stolicu Kazahstana, grad koji već danas ima 700.000 ljude. I ja mislim da ako se sve računa, sve firme koje rade u grupaciji, imali su obrt prošle godine negde 1.900.000.000 dolara.
Pacoli poručuje da uspeh zagarantovan kada postoji ljubav prema poslu.
Ja mogu samo preporučiti omladini da puno, puno rade, da puno, puno zalaže, ali nije dovoljno uložiti samo neki novac koji imaš ili vreme ili fizičku, mislim, energiju. Jako, jako važno uložiti svoju dušu.
Kaže da je sreća što ima veliku porodicu, a koja je uvek bila uz njega. Među njima je našo i ljude koji su bili spremni ići njegovim tragovima. Tako je, na primjer, generalni menadžer kompanije, sada njegov brat od strica, a 4 direktora unutar firme su njegova rođena braća. Stoga je ubeđen da je višestruko bogat.
Ništa ni mene, ni moje porodici ne fali. I da imam fondaciju, da fondacija godišnje daje velike pare za pomoć ljudima, negde 6 do 8 miliona godišnje se daje za takve svrhe. Drugo i jedno veliko bogatstvo je da imam puno, puno drugova.
I pored svog ličnog uspeha, kaže da se u njemu duhovno ništa nije promenilo. Voli ljude i stoga uči strane jezike. Srpsko-hrvatski je naučio kao dete, a pored ovo govori još 8 drugih jezika.
Ako ti nekoga voliš, onda ti hoćeš njemu ponuditi nešto. I prvo što mu ponudiš da dogovoriš na njegovom jeziku. Ništa se kod mene nije menjalo duhovno. Ja mislim da sam ja još uvijek ono dete sa onom dušom iz sela, kad smo jedva čekali da dođe neki gost i da nam nešto ispriča. Volim iskrene ljude, jer nikada nisam vrata zatvorio. Moj deda uvijek kaže: ako prolaziš, paze da se ne zatvaraju vrata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Temu sedmice Radija Slobodna Evropa o tome ko su bogati ljudi na Balkanu priredili su Dženara Karabegović, Iva Martinović, Esad Krcić, Ankica Barbir Mladinović, Amra Zineli i Biljana Jovićević.
Nakon teme sedmice podsjećamo na najvažnije naslove ove nedjelje 23. marta. Šef biroa Radija Slobodna Evropa u Bagdadu, Mohamed Daivi Al-Shamari, ubijen je na kontrolnom punktu blizu redakcije. Na bezbjednostnom forumu u Briselu premijer Milo Đukanović govorio o značaju afirmacije Evropske i Evroatlantske zajednice na Balkanu. Institut iz Firence predložio da sloboda medija za Crnu Goru i zemlje regiona bude posebno poglavlje u pregovorima o pridruživanju Evropskoj uniji. Francuska dostavila nove snimke olupine koja bi mogla da bude dio aviona koji je prije dvije sedmice nestao sa 239 putnika i članova posade. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.